Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Så er vi klar her i studiet, Anne Philipsen og jeg, Michael Robach, med 3 timers morgenradio, aktualitet og masser af spændende historier har vi på programmet.
Ja, vi skal blandt andet se på den nye Ukrainefond, som regeringen og et bredt politisk flertal har præsenteret. Det blev præsenteret på et pressemøde i går i Finansministeriet, og det er også et initiativ, der vækker ret stor begejstring i erhvervslivet. 400 millioner kroner af de i alt 7 milliarder, man har sat af til den her fond, de skal nemlig bruges til at gøre det lettere for danske virksomheder at bidrage til genopbygningen af Ukraine. Det skal vi tale med Peter Hansen om lige om lidt. Han er direktør i maskinfabrikken Kormal.
Byrådsmedlem i Aalborg Kommune, Christoffer Hjort Storm, melder sig nu ind i Danmarksdemokraterne, og han bliver dermed det 20. byrådsmedlem, som kommer til at repræsentere Inger Støjbergs parti. Det er netop blevet offentliggjort her til morgen, altså at han melder sig ind i Danmarksdemokraterne. Og Christoffer Hjort Storm pegede ellers tidligere på flere mangler hos Danmarksdemokraterne, efter han har meldt sig ud af Dansk Folkeparti. Hvad der skete i den mellemliggende periode, det taler vi med ham om 20 minutter over 6.
Odense og Aarhus vil indføre benzin- og dieselfrie zoner i bymidten. Det skal være med til, at man opnår målet om at blive CO2-neutrale i 2030. Spørgsmålet er jo så, hvordan dem, der bor i byerne, egentlig ser på det. Det kommer vi til at tale med borgere fra begge byer om her til morgen. De har også hver sin holdning, hver sit syn på, hvordan det egentlig er en god eller en dårlig idé. Det gør vi efter nyhederne 6:30 her til morgen.
Og som altid, så kan du skrive til os på 1424. Vi kan rigtig godt lide at få post, så hvis du har en holdning eller et input til nogle af de historier, vi laver, så skriv endelig på 1424, og det er helt gratis.
Ja, tak fordi du har stået op og har tændt for Radio 4 morgen.
Du lytter til Radio 4 morgen.
En ny Ukrainefond er blevet etableret, og bag fonden står regeringen og et bredt politisk flertal.
Vi støtter 100% op om Ukraine og det ukrainske folk i den kamp, de står for. Og derfor er jeg også meget glad for, at regeringen i dag sammen med en række af Folketingets partier kan præsentere en Ukrainefond på 7 milliarder kroner, som vi her i 23 vil sætte i værk, sådan at vi både kan give yderligere militær, civil og i øvrigt også erhvervsmæssig støtte til Ukraine.
Sådan lød det fra den socialdemokratiske finansminister Nicolai Wammen, altså en fond på 7 milliarder kroner, hvor der blandt andet er øremærket penge til danske virksomheders investeringer i Ukraine. Og en af de virksomheder, det er maskinfabrikken Kormal Holding fra Sønderborg, hvor du, Peter Hansen, er direktør. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har længe set frem til, at en fond som den her, der netop er blevet præsenteret, skulle blive en realitet. Hvordan kan det være?
Det er fordi, at da krigen startede for over et år siden, der stod det ret hurtigt klart, at der ville komme rigtig mange ødelæggelser, og det ville tage lang tid. Og det var vigtigt, at alle ligesom prøvede at forholde sig til, hvordan kommer vi videre, når krigen engang stopper. Så derfor så er den her fond, det er en rigtig god ting. Den kan være med til at hjælpe både eksisterende virksomheder i Ukraine, men også nye, der gerne vil derned.
Og hvad er det så helt konkret, at din virksomhed vil kunne bidrage med i Ukraine?
Ja, vi er allerede i Ukraine i dag. Vi driver 3 landbrug og en maskinfabrik, hvor vi på maskinfabrikken producerer rigtig mange maskiner og udstyr, som vi sælger i Danmark, men som vi også kan producere til det Ukraine. Vi kan hjælpe med at lave udstyr, når der skal laves boliger. Der bliver rigtig stort behov for at bygge boliger, når krigen engang er forbi. Så der er mange forskellige ting, og vi kan udvikle vores landbrug yderligere.
Hvordan står det egentlig til med virksomheden, altså med de aktiviteter, I har i Ukraine lige nu?
Jamen, det står sådan til, at fabrikken ligger ca. 40 km fra den polske grænse, og der producerer vi udstyr og maskiner og sender lastbiler til Danmark en gang om ugen. Så det har faktisk fungeret okay. Der har været masser af praktiske problemer, og det stål, vi troede, vi kunne købe i Ukraine, det skal vi så importere fra Europa og andre steder. Men ellers så fungerer det faktisk i dagligdagen.
Den her fond, den består af 7 milliarder kroner i år, der skal bruges til hjælp til Ukraine, som i februar, som de fleste nok ved, blev invaderet af Rusland, altså februar sidste år. Af de 7 milliarder kroner, der går 5,4 milliarder kroner til militærstøtte til Ukraine, og 1,2 milliarder kroner går til civil støtte, mens de resterende 400 millioner kroner altså skal bruges på at støtte erhvervsindsatser. Blandt initiativerne er etableringen af en låne- og garantiordning til danske virksomheder, som vil bidrage til genopbygningen af Ukraine. Hvad tænker du, at den her fond kommer til at gøre forskel præcis for din virksomhed?
Vi står helt konkret og har faktisk gjort det i et års tid og vil udvide vores produktion, produktionsmaskiner, og der skal laves noget omkring byggeri og så videre. Og der vil det jo være mulighed for os at gå ind og søge nogle af de midler, så vi ikke skal komme med alle pengene fra vores egen virksomhed, når vi etablerer noget. I dag er det sådan, at alt, hvad vi laver i Ukraine, det er penge, vi har haft med fra Danmark. Så, og fra vores egne lommer, kan man sige. Så hvis der er nogen, der kan være med til at løfte sådan en finansiering, så gør det jo livet både lettere og mindre risikabelt for os at gå ind i.
Handler det her om at hjælpe Ukraine, eller handler det om at tjene nogle penge?
Det handler om at hjælpe Ukraine og tjene nogle penge, fordi det ene, det forudsætter det andet. Mm. Altså, hvis man vil have private virksomheder til at investere i landet, så er der selvfølgelig også et motiv, der hedder, at det er en forretning. Men det er jo hjælp til selvhjælp, fordi vi er med til at udvikle landet. Vores virksomhed har været i gang i Ukraine siden 1998, så vi har jo rigtig mange års erfaringer dernede og har været med til at udvikle landet. Og det er endnu mere behov for, når vi kigger fremad.
Jeg taler med Peter Hansen, der er direktør i maskinfabrikken Kormol Holding fra Sønderborg. Du nævnte også før, Peter Hansen, at I har tre gårde og en maskinfabrik i Ukraine. Hvordan har krigen indtil nu påvirket jeres forretning?
I starten der var vi meget tæt på fronten. Vi var, den ene gård lå 10 km fra fronten, og vi har både haft krydsermissiler og alt muligt hen over hovederne på os. Da russerne trak sig fra hele Kiev-området, der begyndte det ligesom at lysne. Så vi har ikke været udsat for, at vi er blevet hverken bombet eller haft materielle skader, men vi har jo påvirket, eller vi er blevet påvirket på mange måder. Vi har en 13-14 medarbejdere, som er indkaldt til hæren. Vi har fået mobiliseret nogle af vores lastbiler og udstyr til hæren, så på den måde så fylder den i dagligdagen, og lige nu der har vi en ny mobiliseringsbølge, hvor vi har på den ene af gården haft 6 medarbejdere, der har været til lægetjek, og som vi kan risikere, at de ringer til i morgen og siger, at nu skal I indkaldes. Så den påvirker på mange plan, økonomisk, mentalt, psykologisk for vores medarbejdere. Så der er mange påvirkninger i dagligdagen.
Hvordan kan man egentlig som arbejdsgiver i Danmark være med til at sikre medarbejdere i Ukraines sikkerhed?
Da krigen startede, der lavede vi en aftale med alle medarbejdere, at det øverste, det er sikkerhed, og der er aldrig nogen, der stiller spørgsmål ved personlig sikkerhed, hvis de træffer beslutninger. Det gjorde blandt andet, at vi evakuerede hele vores hovedkontor inde i Kiev til en gård, vi har, der ligger i det vestlige Ukraine. Og en af vores medarbejdere, hun sad sammen med hendes mand og 2 børn i 3 døgn i Irpin i en kartoffelkælder, der var sådan 2x2 meter i 3 døgn, hvor der bomberne de havlede ned, inden vi fik dem ud. Så vi fik alle vores medarbejdere ud til at evakuere ud af byen. Det har så senere været, at de alle sammen kom tilbage igen, fordi man har ligesom fundet ud af at leve i det, jeg kalder new normal. Mm. At man lærer at leve med, at der er krig og fungerer i en krig, fordi man kan ikke bare sidde og kigge i en skærm og sige, åh, forfærdeligt. Man er nødt til at leve med det i dagligdagen.
Du nævnte før, at du risikerer, nu siger jeg risikerer sådan set med dine briller, at nogle af dine medarbejdere skal i krig. Hvordan forholder man sig egentlig til det? Og jeg ved, der er jo mange kvinder, der er flygtet til Vesteuropa, blandt andet til Danmark med deres børn. Altså, hvordan kan man overhovedet rekruttere folk, altså, hvis du har en masse medarbejdere, der ender med at skal i krig?
Vi har folk, der helst... vi har på fabrikken, der har vi nogle værelser, hvor folk de kan bo, fordi de er lidt ked af at skulle køre hjem fra arbejde, fordi hvis de er bange for, hvis de bliver stoppet, at det så er militærpolitiet, der spørger, om de er i stand til at gå i krig, han har sagt, og blive mobiliseret. Men, altså vi har haft en, der er sort af de medarbejdere, vi har haft inde ved, eller der er i krig lige nu. Og så er det forskellige niveauer af krig. Der er dem, der er helt fremme ved frontlinjen, de er sådan relativt godt udstyret. Og dem, der er sådan her i støttefunktion og så videre, de har ikke det samme gode udstyr. Og der er vi simpelthen ude at købe lige fra skudsikre veste og hjelme og så videre. Vi er sikre på, at vi gør, hvad vi kan gøre fra vores side til, at de har det godt, og at de er beskyttet bedst muligt.
Lad os lige skifte spor en gang, Peter Hansen. Noget af kritikken af den her aftale er jo, at de her penge, oprindeligt skulle være brugt som bidrag til nogle af verdens fattigste lande, altså vores ulandsbistand. Hvordan har du egentlig med den kritik, at nu bruger vi nogle af de penge til Ukraine?
Jeg har selv boet i Afrika i mange år og rejst, og der er kæmpe behov også i Afrika for ulandsstøtte. Og det kan man godt mene, at har vi virkelig ikke råd til os at gøre begge dele. Jeg er nok sådan, at jeg forholder mig til den virkelighed, jeg er i lige nu, og den er meget alvorlig, og det er medarbejdere, det er Europas sikkerhed, det er Ukraines frihedskamp, og så jeg er mest glad for, at pengene kommer, og så kan man trække på skuderne og sige, at det var ærgerligt, at de måske tager dem forskellige steder. Det er jo altid et politisk valg, en prioritering, hvordan man gør, og det har jeg fuld tillid til, at dem, der har siddet og prioriteret, det har de gjort på den rigtige måde.
Sådan sagde altså Peter Hansen, der er direktør i Maskinfabrikken. Kormal, tak fordi du var med her til morgen.
Velbekomme.
Mens aftalen den altså vækker glæde hos Peter Hansen og mange andre erhvervsvirksomheder, så er to af Folketingets partier slet ikke med i aftalen, og de er knap så begejstrede. Enhedslisten og Alternativet blev nemlig slet ikke inviteret med til forhandlingerne om en Ukrainefond. Det taler vi med politisk ordfører i Enhedslisten, Maj Villadsen, om, når klokken bliver 7.34.
Der er heller ikke sådan helt begejstring indtil videre på sms'en 1424. Daniel skriver, fint med donationer til Ukraine, men hvad med vores egne herhjemme? Alt sejler jo gevaldigt. Vi har en syg forsvarsminister, et forsvar i forfald, og vi har mistet en helligdag. Og nu finder man med et snuptag flere milliarder kroner til donationer.
Og en anden skriver, godmorgen. Kan nogen svare på, hvorfor jeg skal give en helligdag, fordi de mangler 5 milliarder, og nu forærer 7 milliarder væk. Jeg skummer af raseri mod den danske regering. Vi kan ikke redde hele verden og bare give og give og give mere per borger end alle andre lande. Og så skal jeg i øvrigt også efter planen arbejde til at blive 70,5. Det er sgu frustrerende, skriver altså en lytter til os på 1424. Og du er velkommen, hvis du lytter med, selvfølgelig også til at komme med inputs.
Radio 4 taler med Danmark.
Det går ret vildt for sig i Frankrig lige i øjeblikket, og i særdeleshed i de her dage. Der har været store demonstrationer i længere tid efterhånden mod den pensionsreform, som præsident Emmanuel Macron håber, han kan få stemt igennem i det franske parlament i dag. Men det er også nogle protester, der faktisk nu spreder sig som ringe i vandet til nogle andre områder. Blandt andet betyder det, at skraldeposerne de har hobet sig op på gaderne i Paris. Fordi strejken her, som har bredt sig i landet, gælder også for renovationsarbejdere. Altså det, man kalder skraldemænd på populært sprog. Og det betyder, at lige nu der er der op mod 7.000 ton skrald, som simpelthen ikke er blevet hentet. Og ved du, hvad det også betyder?
Nej.
Rotter.
Og
ja.
Skal vi sige det?
Ja.
Vi tog en historie med rotter.
Ja, det er ikke en fælles historie.
Nej,
men
jeg har oplevet i min lejlighed i København, at der boede en rotte. Eller der flyttede en rotte ind.
Mm.
Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Det er noget af det værste, jeg har prøvet. Og jeg synes egentlig, at der gik flere år, hvor jeg, når jeg lå på min sofa og så fodbold, tænkte, jeg kunne se skyggen af en rotte.
Der kom noget pilende hen over gulvet.
Ja, og du har prøvet det samme.
Jeg har også haft rotter, og det er frygteligt. Det er virkelig frygteligt. Og jeg har det nemlig stadig sådan, når jeg læser noget, hvor overskriften involverer ordet rotter, så får jeg det sådan, ha ha ha. Jeg kan næsten ikke have det. Nå. Det er jo så spændende om den her, det er jo en pensionsreform, der har startet det her. Ikke? Blandt andet så skal franskmændene arbejde længere tid. De har en ret høj, eller lav pensionsalder, altså den er 62. Den skal op på 64. De er ikke meget for det, men Macron har altså holdt fast i det her forslag. Og man så får det stemt igennem. Det finder vi ud af senere i dag.
Det bliver spændende.
Mm-hmm.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Herhjemme der har Inger Støjberg fået endnu et tidligere medlem fra Dansk Folkeparti med på sit hold, fordi byrådsmedlem i Aalborg Kommune og løsgænger Christoffer Storm har netop offentliggjort, at han har meldt sig i Danmarks Demokraterne. Han har været løsgænger siden juni måned, hvor han efter 12 år meldte sig ud af Dansk Folkeparti. Og så er han også tidligere blevet udråbt til at være et af Dansk Folkepartis største talenter. Det er dig, det handler om. Godmorgen, Christoffer Storm.
Godmorgen.
Hvorfor har du meldt dig ind i Danmarks Demokraterne nu?
Det er fordi, at jeg synes, det er parti, der passer bedst ind til de visioner og ambitioner, jeg har for Danmark og for Aalborg. Og derfor så faldt det mig meget naturligt efter trods alt længere tids overvejelser at melde mig ind i partiet.
Hvad er det for nogle ting, du tænker, at Danmarks Demokraterne kan bidrage med, som Dansk Folkeparti ikke kunne?
Altså for mig at se, der er de to partier, de skal slet ikke sammenlignes. Dansk Folkeparti ja, det ved vi jo efterhånden godt, hvad er for en størrelse. Det Danmarksdemokraterne, de kommer til at spille ind med, det er jo at positionere sig i det tomrum, der er kommet siden de glade nuller, hvis man må kalde det, altså siden dengang vi havde vores VKO-flertal. Altså et godt borgerligt parti, der værner om vores land, vores familie, vores private økonomi, sikrer balancen mellem land og by. Det synes jeg er vigtigt, at vi har et parti, der hele tiden har fokus på, at der skal være balance mellem tingene. Der skal være lige muligheder, lige meget du har bosat dig i Hjørring eller i Indre København, så skal du have de samme muligheder for at udvikle dig i dit liv og få mulighed for at få det bedst mulige ud af din tilværelse. Og der synes jeg, at Danmarksdemokraterne, de har fat i den lange ende.
Men Inger Støjberg sagde jo faktisk allerede kort tid efter, hun lancerede Danmarksdemokraterne i juni måned sidste år, at der var for langt fra Christiansborg til Christiansfelt. Hvorfor skulle du bruge så lang tid på så at finde ud af, at du skulle være en del af hendes parti?
Jamen, det er fordi, jeg synes, det er en beslutning, man skal tage velovervejet. Det er ikke bare noget, man sådan skal beslutte sig over natten. Det er vigtigt, at man tænker over tingene og også har en god dialog med de mennesker, man nu skal være i parti med, og er sikker på, at der også er et ønske den vej fra, at man kommer ind. Jeg kommer ind i partiet, og vi dermed har en fælles forståelse af, jamen, hvad er det rent faktisk, vi gerne vil arbejde med. Så har det jo også været et folketingsvalg, som jeg jo ikke har nogen interesse i at være en del af, sådan direkte involveret. Og derfor har det jo været helt naturligt for mig bare at se på fra sidelinjen, og så bruge tiden på at tænke over, hvad er det rent faktisk, jeg skal have politisk.
For dem, der sådan står udefra og kigger på partierne rundt omkring på Christiansborg, så er der jo nogle umiddelbare sådan fællestræk mellem Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti. Blandt andet en overordnet politik på indvandrerområdet, som godt måske kunne lægge sig lidt op af hinanden. Hvad er det så for nogle områder, hvor du tænker her, er der alligevel stor forskel på de to partier?
Jeg er både i forhold til noget af den økonomiske politik, for det er min opfattelse, at Danmarksdemokraterne er et mere sådan klassisk borgerligt parti. Men nu nævnte du selv indvandrerområdet. Jeg synes også, der er forskel på den indvandrerpolitik, som vi kommer til at føre i Danmarksdemokraterne, og den, de fører i Dansk Folkeparti. Hvor vi i Danmarksdemokraterne har en mere, jeg kalder realistisk tilgang til, hvordan vi kan løse vores udfordringer med indvandring. Hvor vi fra Dansk Folkeparti gang på gang hører sådan nogle fuldstændig urealistiske forslag til, hvad man skal løse, som vi aldrig har gang på jorden, og dermed jo heller aldrig får nogen politiske medvind. Og det synes jeg er ærgerligt også en af grundene til, at jeg er vendt mod i sin tid. Det er, at jeg synes, det er vigtigt, at når vi foreslår noget politisk, så skal det også være noget, der har gang på jorden, så vi rent faktisk kan få mulighed for at gennemføre.
Hvad er det så for nogle ting, Danmarksdemokraterne har foreslået på det område, hvor du tænker, det var et forslag, der faktisk kan blive gennemført, eller som er blevet gennemført?
Jamen altså, har Danmarksdemokraterne siddet i Folketinget i 3 måneder, så derfor er det jo ikke, fordi de har væltet ud med nye forslag. Jeg har haft mange snakke med Inger og flere andre organisationer ved, hvad er det for en politik, der skal føres inden for indvandrerområdet. Vi har også tidligere oplevet, hvordan Inger var som minister på området, så vi ved jo godt, hvad er det rent faktisk for en politik, der ønskes at føres her. Og det er en linje, jeg kan bakke fuldstændig op om.
Dit tidligere parti, Dansk Folkeparti, endte jo med 5 mandater efter folketingsvalget i november. Efter en periode op til valget, hvor de flyttede ret meget med spærregrænsen, og nogen også faktisk fuldstændig dødsdømte dem som parti. Siden så er der sket lidt. Der er kommet 2 nye mandater til, efter de tidligere nye borgerlige medlemmer Mikkel Bjørn og Mette Thiesen har meldt sig ind i DF. Dengang du meldte dig ud af Dansk Folkeparti, Christoffer Storm, der begrundede du udmeldelsen med, at der var opstået en kultur i partiet, som var selvdestruktiv og som ikke kunne vendes. Nu er der jo sket noget siden i partiet. Det virker, som om der umiddelbart også er en anden ro, end der var på det tidspunkt. Var du for hurtig til at melde ud af Dansk Folkeparti?
Nej, det synes jeg overhovedet ikke, jeg var. Jeg har ikke på noget tidspunkt fortrudt min beslutning. Jeg synes, det var det helt rigtige, og jeg står stadigvæk ved det udsagn. Så nej, det synes jeg ikke.
Vi har talt med dig før her i Radio 4 Morgen. Det var tilbage den 23. juni sidste år, lige efter at Inger Støjberg offentliggjorde, hun havde stiftet Danmarksdemokraterne. Og der sagde du sådan her om det på det tidspunkt helt nystiftede parti.
Det minder jo meget om det, som jeg kommer fra, og som jeg egentlig også selv står for sådan politisk. Jeg synes, det er et godt fokus at have på, at Danmark er større end København. Det er vigtigt at huske sammenhængen i hele landet, så det synes jeg, der er positivt. Men det er klart, at der er nogle ting, man skal ind og have udviklet mere på, altså i forhold til partiets økonomiske politik, i forhold til, hvordan skal ældrepolitikken være, og så videre.
Ja, du, det minder lidt om det, jeg kommer fra, sagde du, men der er også nogle ting, der er brug for at blive udviklet på. Hvor meget mangler Danmarksdemokraterne stadig at få styr på, når det kommer til for eksempel ældrepolitikken og den økonomiske politik?
Jamen, der mangler jo stadigvæk en del. Og det er jo egentlig naturligt nok, fordi partiet er så ung, som det er, at man kan jo ikke bare komme ud og så have 20 års udviklet politik og forslag klar. Det skræmte mig nok mere for 10 måneder siden, end det gør i dag. I dag der ser jeg det egentlig også som noget interessant at kunne få lov til at være med til at udvikle på. Og sige, jamen, jeg kommer med den erfaring, jeg har, og den rolle, jeg har i Aalborg som rådmand for ældreområdet, hvor jeg hver eneste dag har mulighed for at sidde og arbejde med, hvordan vi kan gøre vores ældrepleje bedre. Jamen, så har jeg mulighed for måske at spille ind til partiet med nogle af de ting, vi gør heroppe, og så på den måde med til at udvikle politikken. Det synes jeg faktisk er rigtig interessant, og den mulighed er jeg jo glad for, jeg har fået her i Danmarksdemokraterne.
Men hvad er det, der har ændret sig siden det skræmte dig dengang, og nu er det måske noget af det, der har fået dig til virkelig også at melde dig ind?
Jeg tror, det blandt andet kan have noget at gøre med min sådan politiske kampgejst, at den måske var kørt rimelig lav efter en tid i Dansk Folkeparti med en lav moral, arbejdsmoral, løsten, troen på, at man kan genrejse tingene og få udviklet den politik, som jeg ønsker, og også mærke, at det, jeg mener, er det rigtige, måske ikke harmonerer helt med partilinjen. Jamen, her har jeg så mulighed for at spille ind på noget helt nyt og være med til at bygge op, og det synes jeg er rigtig interessant. Og det er nok det, sådan en ny genvunden kampgejst til at være med til at udvikle og ændre noget, og det har jeg muligheden for her i Danmarksdemokraterne.
Nu nævnte du før, at det jo også hænger sammen med partiets alder, at man ikke har udviklet politik 100% på de her områder. Hvornår er et parti så gammelt, at man faktisk skal have de her ting på plads? Altså, hvornår mener du, I skal have det på plads i Danmarksdemokraterne?
Det mener jeg, at de overordnede linjer, jamen det skal man selvfølgelig sørge for at få arbejdet på plads. Ikke så hurtigt som muligt, for det skal også laves ordentligt, men inden for en fornuftig tid. Det er klart, fordi vælgerne skal jo også vide, hvad det er, man stemmer på. Men den der saying about, at alle partier skal have et nærmest 100 sider langt partiprogram om, hvad man vil ned i detaljen på alting, den køber jeg altså ikke helt ind på. Altså, jeg mener ikke, at det er vigtigt, at alle har en politik på, hvordan man skal håndtere selv de mindste detaljer i samfundet. For det synes jeg godt, vi kan løse ude lokalt i kommunerne eksempelvis. Det er vigtigt, at partiet har nogle overordnede linjer og siger, at det er det her, vi vil. Så skal vi selvfølgelig arbejde lidt ned i materien på, jamen, okay, hvordan skal det så kunne lade sig gøre at vælge det her? Men det der med at have sådan et finpudset, detaljeret partiprogram, der går ned og detaljstyrer danskernes hverdag, det synes jeg ikke er nødvendigt. Og det behøves man ikke som alle partier på Christiansborg.
Det er jo også sådan, at Danmarksdemokraterne i dag også råder over en del gavede medlemmer fra Dansk Folkeparti, som jo også har været med til at tegne de tidligere partis kurs. Søren Espersen kan man nævne som eksempel, Peter Skaarup. Nu sidder du så i samme parti som dem. Hvilke overvejelser har du gjort dig om det, inden du meldte dig ind i Danmarksdemokraterne?
Jamen, det har også fyldt noget. Selvfølgelig har det det. De er gode mennesker, og det er flittige mennesker, så det har jo også haft en indflydelse på, jamen det er nogen, som jeg kender for eksempel Peter Skaarups vedkommende. Men der har der også været sådan en, jeg skal lige være sikker på, jamen det her det er altså et nyt parti. Det er ikke et, nu tager vi hele DF-kulturen med over, og så bare fører partiet videre under en ny fane, og det er også en af grunden til, at jeg lige skulle se tingene an, og det har jeg sådan fået en oplevelse af hen over efteråret og vinteren her, at det er ikke bare en videreførelse af det gamle Dansk Folkeparti. Det er faktisk et nyt parti. Man har formået at skabe en anderledes kultur, og dermed også muligheden for at skabe en anderledes politik, og det synes jeg er rigtig dejligt.
Tak fordi du var med her, Christoffer Storm.
Velkommen.
Medlem af byrådet i Aalborg, og altså nu også medlem af Danmarksdemokraterne. Og det er faktisk ikke den eneste nyhed, der knytter sig til det parti her til morgen, fordi senere på morgenen, der kan du også høre et interview med Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg, hvor hun også vil løfte sløret for de planer, hun har med partimedlemmerne ude i det kommunale. Det er jo da også et interview, du kan høre i sin fulde længde i vores politiske magasin Mandat, der sender i dag kl. 11.05.
Og med et øjeblik, så skal vi høre fra Sofie Levering, der lige opdaterer på morgens nyheder, men vi kan lige nå at sige lidt om, hvad vi laver i den næste halve time. Vi skal blandt andet tale med Frederik Engholm, der er chefstrateg i Nykredit, og han skal tale om den her schweiziske bank Credit Suisse, som i går tabte næsten en fjerdedel af sin værdi på aktiemarkedet. Det kommer altså efter en weekend, hvor der også var flere større amerikanske banker, der havde det lidt skidt. Og vi skal selvfølgelig høre, om det her er et forvarsel om en eventuelt ny finanskrise, som den vi alle sammen kan huske fra 2008.
Vi skal også forbi et nyt forslag i Aarhus og Odense. Der skal være benzin- og dieselfri zoner i bymidten, så man får opnået det mål, der er om at blive CO2-neutrale i 2030. Det er i hvert fald sådan, forslaget lyder. Men hvordan det så bliver taget imod af dem, der bor i byen, det vender vi om cirka 4 minutters tid. Lige nu, der er klokken 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Regeringen lovede mindre bureaukrati og statsstyring af den offentlige sektor, men alligevel er der kun blevet mere af det. Sådan lyder kritikken fra Kommunernes Landsforening og en række fagforbund, skriver Politikken. Statsminister Mette Frederiksens regering har beskrevet regeringsprojektet som den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor. Men ifølge kritikken så går det altså den modsatte vej. KL's formand Martin Dam fra Venstre siger, at den statslige kontrol er gået for vidt på stribevis af områder, særligt på beskæftigelsesområdet. Det hele handler om, hvornår man skal holde en samtale, hvad man skal spørge om, og alt er godt, hvis man får sat de rigtige flueben. Men det er ikke sikkert, at borgeren kommer videre af det, siger han til Politikken. Danmarksdemokraterne tager endnu et skridt mod at blive et rigtigt parti. Indtil nu har det kun været muligt at være venner af partiet ved at betale et støttebeløb på 250 kroner. Men nu kan interesserede borgere altså melde sig ind som medlem af Danmarksdemokraterne. Det siger partiets formand Inger Støjberg til Radio 4.
Vi har jo også måttet tage det sådan lidt i step, fordi tingene er jo gået enormt hurtigt. Vi er jo under et år gammel, så vi har taget det lidt i step, og nu er vi så klar til at få medlemmer og blive, hvad du kunne betegne som et rigtigt parti.
Da Danmarksdemokraterne blev dannet for knap 9 måneder siden, havde Inger Støjberg hverken partiprogram eller et bagvedliggende partiapparat, der kunne håndtere en medlemsstruktur. Det har været vigtigt at skabe et solidt fundament først, så man som medlem ved, hvad man går ind til.
Det er den 23. juni, da jeg præsenterer partiet. Der er der jo mange, der ligger alt muligt i det parti. Og derfor er det jo sådan set rimeligt nok, at man ved præcis, hvad det er, man melder sig ind i den dag, hvor man så indløser et medlemskort. Og det kan man så gøre fra i dag.
Og du kan høre hele interviewet med Inger Støjberg i det politiske magasin Mandat her på Radio 4. Det er senere i dag 11:05. Så kan jeg åbenbart ikke lige. Så kom en jingle. Der var den. Storbanken Credit Suisse vil låne et beløb, der svarer til 380 milliarder danske kroner af den schweiziske centralbank. Det sker efter, at Storbanken i går led et kursfald på op mod 30%. Det oplyser Credit Suisse ifølge nyhedsbureauet Reuters. Beløbet skal fungere som en slags livline for investeringsbanken. I bankens årsregnskab kom det frem, at kunder i sidste kvartal havde forladt banken og hævet omkring 847 milliarder kroner med sig. Og den kedelige nyhed sendte bankens kurs i frit fald og sendte også chokbølger gennem de internationale finansmarkeder. Herhjemme i Danmark der faldt Danske Bank-aktien med 5,8%, mens aktien hos både Jyske Bank og Nordea faldt med mere end 6%. Og samlet set så faldt hele det danske eliteindeks C25 knap 2% i løbet i går. USA pynser på et nationalt forbud mod appen TikTok. Og hvis TikToks kinesiske ejerselskab ByteDance ikke sælger sine aktier i den populære videoapp, så risikerer TikTok at blive ramt af forbuddet. Det kræver, at den amerikanske regering bekræfter TikToks talsperson over for Reuters. Ifølge Det Hvide Hus, så kan TikTok muligvis udgøre en trussel mod nationens sikkerhed. Og derfor har Kongressen taget et skridt med at vedtage en lov, som kan give præsident Joe Biden ret til at forbyde det sociale medie i USA. Dagen starter med sol nogle steder, men i løbet af dagen så bliver det mere skyet og med regn. Temperaturer mellem 2 og 6 grader. Det var nyhederne klokken 6:30 med Sofie Lævring her på Radio 4.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Godmorgen, og dejligt, at du har valgt at lytte til os her til morgen. Vi har ret mange fine ting, vi skal igennem, blandt andet noget, der handler om penge.
Noget, der handler om penge, det handler faktisk om vi måske kan se ind i, nu Nu lyder jeg, som politikere kan se ind i. Nå, om vi måske kan forvente, at der kommer en finanskrise, ligesom den vi kendte i 2008, fordi i går, der faldt den store schweiziske bank Credit Suisse aktie med mere end 25%. Og der var også i weekenden et par amerikanske aktier, banker, der havde rigtig, rigtig ondt i aktierne. Og i går faldt flere af de store danske bankers aktier. Om 8-7 minutter, 7-8 minutter, 10 minutter, der taler vi med Frederik Engholm, som er chefstrateg i Nykredit, og han gør os klogere på den her historie, altså om vi skal frygte en finanskrise.
Det er også det der med, hvordan er reaktionerne så? Det er det, jeg synes er ret vildt ved det her finansielle marked, ikke? En ting er, at det her sker. Hvad gør så alle dem med pengene?
Der bruger man jo det her ord, nervøsitet, som er lidt mærkeligt, ikke også? Jo. Fordi man tænker, bankfolk, det er ikke nervøse mennesker. Man vil helst ikke have, at de bliver nervøse. Men så taler man om, at hele markedet bliver nervøst. Og det er også det, der sker nu her. Det er jeg sikker på, at Frederik Engholm vil forklare os.
Det er altså om 14 minutter. Først så skal vi til Odense og til Aarhus.
Radio 4 taler med Danmark.
For det er to byer, der vil forbyde benzin- og dieselbiler i bymidten for at opnå målet om at blive CO2-neutrale i 2030. Det er også en historie, vi satte fokus på i går her på Radio 4 Morgen, og som også fik godt gang i sms'erne. Så derfor så skal vi nu se nærmere på, hvordan borgerne i byerne egentlig selv ser på det her. Vi starter i Odense hos dig, Lene Junker. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er positivt stemt over for det her forslag, og i øvrigt også pensionist og medlem af Klimaborgerrådet i Odense. Hvorfor tænker du, at det kan være en god idé at lave nogle benzin- og dieselfrie zoner i bymidten og på udvalgte veje i Odense?
Jamen, det tænker jeg, fordi at altså, dybest set så er vi jo nødt til at gøre noget drastisk meget hurtigt, hvis vi skal have stoppet CO2-udledningen. Og det er jo sådan, at de her biler, fossile biler, som jeg kalder dem, de vægter jo højt i det i vores CO2-regnskab, så vi skal gøre noget. Den anden grund er jo også, at de byer, hvor man gør det, fordi det har man jo gjort mange steder rundt omkring, der får man nogle bedre byer at være i. Luften bliver bedre, støjen bliver ikke nær så stor, og det bliver meget nemmere at være menneske og være barn, være handicappet og for os alle sammen. Så der er to gode grunde til, at vi skal gøre det.
Lad os lige starte med at tage fat i den del, der handler om CO2-udledningen, og det, at det skal være med til at mindske den. Ved du egentlig, om det her det vil have den effekt, som man forestiller sig? Altså, har du sådan nogen forudsætning for at sige, at det kommer til at virke det her?
Jamen, det... Vi havde jo sådan et, i vores borgerklimaråd havde vi jo sådan en aflevering af alle vores anbefalinger. Vi har arbejdet i 3 måneder med nogle anbefalinger til byrådet omkring lige præcis det her spørgsmål. Og de anbefalinger skulle vi aflevere til byrådet i går aftes, samtidig med at vi skulle høre på nogle eksperter, som havde regnet og ganget og divideret på alle de her ting. Og det betyder noget, men det er jo ikke det eneste, man skal. Altså, nu er det måske det, som de fleste lægger mærke til, at nu må man ikke køre i bil ind i bymidten, og vi skal nedlægge nogle parkeringspladser, sådan at vi kan få skabt nogle grønne og menneskelige byrum i stedet for. Altså, det er det, som forslaget går ud på. Altså, de beregninger, som vi så fra de der eksperter, de siger, at det giver noget, men det er jo langt fra det eneste, man skal gøre jo.
Har du egentlig selv bil?
Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg har haft det. Men for en 6-7 år siden, da den skulle skrotte, så min mand og mig tænkte, lad os prøve et liv uden bil. Og så har vi nogle rigtig gode cykler i stedet for. Og så kører vi med tog. Det er sådan set fint, men vi har også et godt helbred, så vi kan gøre det. Andre mennesker lever på en anden måde og har selvfølgelig behov for biler.
Man vil også som led i det her øge parkeringstaksterne i bymidten og fjerne 50% af gadeparkeringen. Og så samtidig med det altså også lave de her benzin- og dieselfri zoner. Der vil jo også være nogen, der har en bil, som synes, det her det gør deres liv noget mere besværligt. Hvad tænker du om det?
Jamen, det tænker jeg i hvert fald, at det gør deres liv anderledes. Men det, der også er vigtigt i den sammenhæng, og som jeg egentlig også synes, at vi har snakket om i, i vores anbefalinger fra Klimaborgerrådet, og som de eksperter også snakkede om, man skal jo samtidig med, at man laver de forbud og de indskrænkninger af bilernes rettigheder, så skal man jo tilvejebringe nogle nye muligheder og nogle bedre, eller nogle nye og nogle bedre alternativer. Og det ligger jo også meget i det, at vi skal jo have, vi skal jo have den kollektive trafik forbedret enormt meget. Vi vil også have meget billigere, enklere eller gratis mulighed for at bruge de kollektive transportmidler. Og så vi skal have lavet noget andet, som kommer i stedet for. Det er klart, man kan jo ikke bare lukke en ting ned og så sige, så må I klare jer selv. Vi har faktisk et alternativ, som vi tror på den lange bane bliver langt bedre.
Kan du forstå, Lene Juncker, hvis der er nogen, der hører dig, som ikke har bil, forsvare det her forslag, og så tænker, det er lidt nemt at sige, fordi du har jo vendet dig til det, og har måske også indrettet dit liv på en måde, så du kan undvære en bil, hvor andre måske har mere brug for den, og også for, at den kan komme helt ind til byen, hvor de måske bor?
Jamen, det kan jeg godt forstå. Og det er jo også sådan, at hvis man bor i byen og har bil, selvom man har en fossil bil, så har man jo nogle rettigheder. Det er jo mere, det er jo ikke sådan, at hvis man bor der, så skal man parkere sin bil 10 km uden for byen. Det er jo ikke sådan, reglerne er. Sådan skal man ikke tænke det. Som jeg så planerne, og som vi har snakket om, så begynder man jo et sted. Og så efterhånden, som man så har udviklet det, så vil det, at de fossile brændstoffer, de vil komme længere og længere ud af byen. Vi starter inde i bymidten, og så rykker vi til ring 1, og så rykker vi til ring 2. Men det gør vi jo ikke på én gang. Vi starter et sted, og så udvikler vi det. Vi havde en diskussion, så jeg kan godt forstå det. Mm. Og jeg tror også, der vil blive en del undtagelser i forhold til mennesker, som har nogle særlige behov. Selvfølgelig skal der være det. Jeg har selv svigerforældre, som er tæt på 90, og jeg ved jo godt, at de ikke bare lige kan springe på letbanen eller på en cykel eller noget. Det kan man også. Mm. Det kan man faktisk også godt gøre. Min svigerfar, han cykler. Han har altid cyklet. Og han er gået fra en herrecykel til en damecykel til en trehjulecykel. Men han cykler stadigvæk. Fordi det er jo en del. Altså, det er jo det der med de der alternativer, som også giver luft og bevægelse og en anden livskvalitet. Det er også det, vi skal i gang med at gøre noget ved.
Du skal have tak, fordi du var med her til morgen, Lene Juncker.
Tak for det.
Pensionist, ja, okay. Og med i Klimaborgerrådet i Odense. Og det er altså også i Aarhus, at man ønsker at lave de her benzin- og dieselbilfri zoner i bymidten senest i 2030. Igen med det her mål om at blive CO2-neutrale, inden vi runder slutningen af det her i årti. Og i Aarhus, der bor du, Dennis Ostermann. Godmorgen.
Godmorgen.
Kok, men sygemeldt lige i øjeblikket. Og du er ikke umiddelbart fan af det forslag om at forbyde benzin- og dieselbiler i Aarhus, som kommunens borgmester Jakob Bundsgaard kunne fremlægge i går. Hvorfor ikke?
Ikke sådan, som det ser ud lige nu. Men det er simpelthen fordi, at vi har ikke nok ladestander. Hvis jeg skal bruge en halv time til en time hver dag, når jeg er på arbejde, på at lade min bil op, eller hvornår det nu er, jamen, det tager alt for meget af en tid. Selve elnetværket, det er ikke udviklet til at kunne håndtere, hvor mange der nu skal lade. Det er jo alle, der skal lade.
Tænker du ikke, at det kan komme? Altså, at de her ladestandere, de kan komme hurtigt, og så på den måde, der er løsningen på det?
Altså, nu så vi, hvor lang tid det tog for dem at bygge letbanen. Den var jo rimelig forsinket, så de der 300.000 ladestandere plus løs, der skal bygges her i Aarhus, det tror jeg sgu ikke, de når inden for 7 år.
Du har selv i dag en benzinbil, ved jeg, som du sådan bruger til de daglige gøremål, altså arbejde, familiebesøg, til og fra hospitalet, hvad man nu bruger sin bil til. Hvad vil det betyde for dig, hvis man forbød dig at køre i bilen inde i byen?
Jamen, det vil gøre hverdagen straks sværere. Fordi jeg har gøremål inde i byen, også hvor jeg er nødt til at køre igennem midtbyen, fordi motorvejen er simpelthen alt for, der er alt for meget trængsel på den. Så det vil gøre, at min tid den bliver utrolig lang. Altså, jeg får taget rigtig, rigtig meget af min tid. Bare på at sidde i offentlig transport, hvis det var.
Men ville du kunne klare dig med den offentlige transport?
Ikke optimalt. Langt fra optimalt. Jeg tager lige pt. Fra hvor jeg bor, og så til hvad tager, Sydbyen, altså Viby, jamen der tager det en time i offentlig transport, hvis jeg er heldig. I bil, der tager det 20 minutter.
Til gengæld vil du hjælpe CO2-aftrykket, er jo så argumentet for at gøre det på den her måde. Vil det sådan være en formildende omstændighed for dig?
Nej, fordi der er jo andre måder, man kan hjælpe CO2-aftrykket på.
Tak, fordi du var... Undskyld, jeg afbrød dig. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du var med, Dennis Ostermann.
Det er det i lidt.
Som altså er en af dem, der bor i Aarhus, og som ikke synes, at det her forslag er en ret god idé. Vi kommer ikke til at lægge den her helt ned. Vi skal også tale med en trafikforsker, som faktisk også er skeptisk over for tanken om, at man skal forbyde de her benzin- og dieselbiler i storbyerne. Det gør vi lidt senere på morgenen.
Mirko, elsker du USA?
Selvfølgelig gør jeg det. Hvorfor skulle jeg ikke?
Indrøm det. Du elsker også USA.
Mit navn er Frederik Dirk Skotlip. Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur.
Jeg hedder Mirko Reimer Elster. Jeg er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu udvider jeg biksen til kultur.
Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabende kulturhistorier fra USA.
Lyt til Only in America, hvor vi tager amerikansk kultur alvorligt.
I dag kl. 14.05. Radio 4 taler med Danmark.
Døren er gået op til studiet, og ind er kommet vores kollega Simon Sandemann. Simon, du er en af de reporter, der møder tidligt om morgenen for at se, hvad der sker, hvad der er nyhedsudviklinger her til morgen. Mm. Hvad kigger I på her til morgen?
Jamen, en af de historier, vi har en snor ud efter, det er historien om, at kasernen eller flyvestationen Skalstrup, der ligger ved Roskilde, den er lige blevet købt tilbage, eller den skal købes tilbage, fordi at forsvaret de solgte ellers den her kaserne for 4 år siden. Der blev den solgt for 15 millioner kroner. Nu er den så blevet købt tilbage for 30 millioner kroner. Det vækker en del kritik, blandt andet fra en Torben Ørting Jørgensen, som er formand for den organisation, der hedder Folk og Sikkerhed, og også tidligere kontraadmiral i forsvaret, som mener, at den her situation, den udstiller igen, at forsvaret måske ikke altid er så gode til at håndtere deres økonomi.
Så det, de er kritisk over for, det er altså det her med, at man har solgt noget, og så kører man det tilbage til den dobbelte pris.
Ja.
Det er godt. Hvem prøver I på at få i tale?
Det er Torben Martin Jørgensen, vi har en snor ude efter lige nu.
Det er godt.
Vi får også en del sms'er ind her til morgen på den her Ukrainefond, der blev præsenteret i går. Vi har blandt andet fået en sms, som lyder sådan her. Kan nogen svare på, hvorfor jeg skal give en helligdag, fordi der mangler 5 milliarder, nu får jeg de 7 milliarder væk? Der var også en, der efterspurgte en økonom, der kunne forklare det her regnestykke, der er i, at man har nogle penge. Det er sådan her. Kan I ikke få en økonom til at forklare de 7 milliarder til Ukrainefonden? Er et indgangsbeløb, vi har for overskud på statsbudgettet, hvorimod Stor Bededag et årligt beløb og et andet budget, skriver Jesper.
Og det kan vi godt. Michael Svare, som er professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet, har lige svaret mig for 3 minutter siden. Han er med om en times tid til at hjælpe os med at forstå det her.
Så er det bare om at hænge på. Tak, Simon Sandemann.
Det her er Radio 4 morgen.
Nu skal det handle om penge, for den schweiziske bank Credit Suisse tabte i går næsten en fjerdedel af sin værdi på aktiemarkedet. Det sker efter en weekend, hvor en større amerikansk bank, Silicon Valley Bank, krakkede og overlod styringen til myndighederne. De to hændelser er ikke direkte forbundet, men de vidner begge to om nervøsitet i bankverdenen. Og faktisk så trækker de to nedture tråde tilbage til de tendenser, man så inden finanskrisens udbrud i 2008. Det mener du i hvert fald, Frederik Engholm, chef strateg i Nykredit. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan påvirker det, vi så i går med Credit Suisse, resten af bankverdenen?
Jamen, jeg tror mere generelt, man skal sige, at det, der foregår nu, også det, der foregik med Credit Suisse, det handler om, at bankverdenen er nervøs. Investorerne er nervøse for bankerne. De kan huske, hvordan det gik sidst, da der begyndte at rulle nogle hoveder i banksektoren. Og så begynder man at kigge efter, hvor stor en eksponering man som investor eller som bank har mod andre banker. Og det er i udgangspunktet rigtig svært for banksystemet at håndtere.
mit billede af bankmænd, det er jo det er sådan nogle pæne mennesker med briller og slips, som ikke sidder og bliver nervøse. Hvad er det der nervøsitet, som man nogle gange taler om? Altså er det så, man sælger sine aktier der, hvor det ser dårligt ud? Eller hvad betyder nervøsitet i den sammenhæng?
Jamen det er faktisk mange ting. Der er jo nogen, der sælger aktierne. Det kan vi se. Det er derfor, kurserne falder så meget, som de gør. Og det er jo ikke kun Credit Suisse. Det er alle banker, der har oplevet det faktisk. Der sker også det, at kunder bliver nervøse for at have indestående i banker, fordi det er kun en del af det, et indestående op til en eller anden beløbsgrænse, som er garanteret. Så kan det være, at staterne vælger at garantere det hele. Det gjorde de i Silicon Valley Bank efterfølgende. Men det betyder, at hvis man har for mange penge stående i nogle banker, så kan man som kunde blive bekymret for, det, og så begynder at trække pengene ud. Og det gælder særligt erhvervskunder, som så på den måde kan dræne banken for midler. Og man skal jo tænke sig, at banken har nogle indlån, altså folk har puttet penge i banken, og så har de nogle udlån. Og når rigtig mange på en gang trækker penge ud, så har banken faktisk ikke ressourcer til at efterkomme det krav, hvis det bare bliver ved, for de penge, de har fået indskudt, de er jo i virkeligheden blevet lånt ud til nogle andre, og de har ikke lige tænkt sig at betale pengene tilbage. Så der ligger, det er det, man kalder et bankrun, der ligger altid den risiko i en bank for, at hvis alle lige pludselig vil have deres penge, så kan banken faktisk ikke imødekomme det krav. Og det betyder så, at myndighederne i de situationer kan hoppe ind og så sige, jamen vi vil gerne sikre, at vi stiller kredit til rådighed til banken, til at den kan sikre, at alle kan få deres penge. Og så på den måde kan man få ro på situationen igen, og så får folk faktisk ikke så meget lyst til at trække deres penge ud. Det er ideen om, at hvis jeg trækker mine penge ud nu, så er jeg sikker på at få dem, inden andre gør det, og så risikerer jeg. Og så undgår jeg at risikere, at jeg står i den situation og kommer sidst i køen. Og den dynamik er rigtig skidt for en bank, og det kan faktisk vælte en bank, også en sund bank.
Så nervøsitet handler altså om, at man er nervøs for at miste sine penge. Prøv lige at give os sådan lige en hurtig indføring i, hvad skete der med Credit Suisse i går?
Jamen, der skete det, at der sådan var tiltagende bekymringer omkring bankens situation, og det er i virkeligheden en gammel historie, kan man sige, over de sidste par år har banken i virkeligheden lavet nogle hovedrystende dumme ting, som har gjort, at investorer generelt har været nervøse om den. Og det er det, der sker, når der krakker en amerikansk bank, så begynder man at kigge efter, hvem kan ellers se sådan lidt usunde ud. Og der har man løbet efter Credit Suisse. Det er en meget stor bank, men det er en bank, der har været igennem nogle problemer og har lidt nogle dumme tab. Og så begyndte der at komme en masse skriveri om Credit Suisse. Der begyndte sikkert også at være kunder, der trak penge ud. Det kan også være, og det ved vi ikke, det kan også være, andre banker begynder at tænke, så har vi ikke lyst til at handle så meget med Credit Suisse. Og banker er afhængige af hele tiden på daglig basis at kunne handle hos hinanden. De har kreditlinjer, altså i virkeligheden kassekredit, hos hinanden, som de kan trække på til at lave forskellige forretninger. Så det her pres tonede sig ligesom op for Credit Suisse, fordi andre banker og folk begyndte at miste tillid til den. Så det, der så ender med at ske i går, det er, at så kommer den svejsiske centralbank faktisk ind og siger, at vi vil gerne garantere, at der er penge nok i systemet. Vi vil gerne garantere, at den her bank, den kan få adgang til likviditet, altså låne penge hos os, så den på den måde kan svare folk det den skylder dem. Og det skete i går eftermiddag aften, og det kan være det, der skaber ro om sagen, fordi så begynder folk at have en fornemmelse af, at nu står der faktisk en endnu stærkere spiller bagved og kan garantere, at vi kan få vores penge.
Lad os lige vende lidt tilbage til en anden slags nervøsitet, fordi os, der hverken bor i Schweiz eller bor i Silicon Valley, hvor nogle af de her banker hører til, som har haft det svært. Vi kan jo være nervøse for, om vi er på vej til en ny finanskrise, som den vi så i 2008. Er vi det?
Nej, det vil jeg ikke tro, vi er. For mit udgangspunkt er, at der er flere ting, der taler imod det. Det ene det er, at bankerne er langt bedre polstret. Bankerne har langt mindre risiko i forhold til, hvad de havde dengang. Altså, der er meget, hvad skal man sige, der er meget større begrænsning i, hvad bankerne kan få lov til at lave, fordi de er reguleret hårdere. Der er også nogle myndigheder, som er langt mere parate til og langt mere overvågne over for de problemer, der endte med at lede til finanskrisen dengang. Så der er sådan flere faktorer, der medvirker til, og synes jeg, og sikre, at det er langt mere sandsynligt, at man ender i den situation. Det betyder ikke, at der ikke sagtens kan rulle nogle flere hoveder i banksektoren. Det der sker nu, det er typisk, at man kigger efter, hvem er de sådan mindst robuste, og går efter dem. Og så skal man gerne sikre sig, at det ikke er nok til, at alle de sunde banker i den situation bliver revet med ned. Og det var nærmest det, der skete sidst. For det første vil jeg sige, at der var mange banker, der ikke var særlig robuste. Og så fik det her lov at sprede sig. Og der har man altså, kan man sige, med de erfaringer, man har for ikke særlig lang tid tilbage, jo lige set, hvordan det kunne gå. Og derfor så vil jeg tro, at man som myndigheder hurtigere hopper ind og gør, hvad man kan for at sikre, at det her ikke skal eksplodere. Og et godt eksempel, bare lige for at nævne det, det var jo i USA, hvor man faktisk som, fra Centralbanken og Finansministeriets side valgte at gå ind og garantere alle indskydere i den her Silicon Valley Bank, selvom det kun var en del af dem, der havde adgang til, faktisk kun 10%, der havde lov til at få alle deres indskud tilbage, fordi de var dækket af den her indskydergaranti, som dækker $250,000, så sagde man faktisk, nej, I får alle sammen lov til at få jeres indskud tilbage, det vil vi godt garantere som stat, netop for at sikre sig, at hvis man får en fornemmelse for, at staten vil det, så risikerer man ikke, at man begynder at trække sine penge ud af alle mulige andre banker.
Credit Suisse's aktier faldt i går med næsten 25%, og det kunne også mærkes på det danske marked. Danske Bank faldt med 5,8%, Jyske Bank faldt med 6,2%, og Nordea faldt med 6,4%. Skal vi som danske bankkunder være nervøse?
Nej, det er ikke mit udgangspunkt, at vi skal det. Jeg tror ikke, at vi står i en situation, hvor det her det kommer til at give problemer hos os, og vi har også generelt et velkapitaliseret, et velreguleret dansk banksystem. Så nej, det vil jeg ikke sige, at vi skal. Men jeg vil også tro, at det her det kommer sikkert til at give nogle skulp i markedet i et stykke tid endnu, fordi det kan tage noget tid at få sådan en helt klar fornemmelse af, hvor slemt står det her til rundt omkring i verden. Og det vil altså formentlig blive ved med at give nogle skulp, både i bankaktier og i hvad kan man sige, aktiemarkedet som helhed. Og jeg tror også, at det vil være sådan, at den proces, vi har været igennem, kommer til at lægge et ekstra negativt tryk på økonomien, fordi det er sådan, at bankerne lige med det samme bliver mere forsigtige, mere tilbageholdende over for alle typer af kunder, for at sikre sig, at de har de midler på bøgerne, de skal have til at klare sig, hvis der kommer nye problemer. Så det kan godt give et sådan ekstra negativt pres på økonomien fra banksektorens side, ud over det, som jo naturligt er kommet af, at centralbankerne har hævet renten, og på dermed også får bankerne til at stramme skruen over for kunderne.
På et pressemøde i eftermiddag, der vil den europæiske centralbanks formand, Christine Lagarde, præsentere de seneste pengepolitiske beslutninger, og måske også, er der nogen, der siger, endnu en rentestigning. Hvilken betydning har det for bankerne, den situation, de står i lige nu?
Jamen det, som centralbanken skal vurdere lige nu, det er faktisk, hvor slem er den effekt på økonomien, at det, der foregår lige nu i banksystemet, hvor skidt reagerer bankerne på det her, eller hvor restriktivt reagerer bankerne på det her over for deres kunder. Altså hvor meget begynder de at stramme skruen? Fordi hvis de strammer skruen rigtig meget på grund af den usikkerhed, der er skabt nu, så er der jo et lidt mindre behov for, at Christine Lagarde og hendes kolleger rundt omkring i verden hæver renterne for at lave en stramning af de finansielle vilkår. Så det er det, der gør det svært for centralbanken lige nu. De skal ligesom sige, at måske skal vi i virkeligheden over de næste 3-4 måneder hæve renterne lidt mindre, end vi havde regnet med, vi skulle, fordi der i banksystemet i sig selv er en stramning, som egentlig modsvarer det, vi ville have gjort med renten. Det er en svær beslutning for dem, for de ved ikke særlig præcist, hvordan det her det kører. Jeg tror, i dag vil de sikkert, vil Lagarde og company sikkert hæve renten med en halv procentpoint, som der var lagt op til, og som de selv havde signaleret på forhånd. Men det kan også være, der er også den mulighed, at de siger, nej, den her usikkerhed er så stor, så vi er nødt til allerede nu at være lidt mere tilbageholdende. Det er der meget stor usikkerhed omkring, og meget stor uenighed om blandt økonomer her lige kun en halv dag før mødet.
Så lød det fra Frederik Engholm, der er chefstrateg i Nykredit. Frederik, jeg skal lige spørge dig, er det fuglefløjt, vi kan høre bag dig?
Ja, jeg står udenfor, det er dejligt.
Det er det lyder skønt. Det er godt, have en god dag.
Tak i lige måde.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvor vi her til morgen også har kunnet fortælle om et partiskift, nemlig at løsgænger Christoffer Storm, som er rådmand i Aalborg Kommune og tidligere medlem af Dansk Folkeparti, nu skifter til Danmarksdemokraterne. Og på den måde så skriver han sig også sådan lidt ind i en række af mennesker, der har lavet lige præcis det skift, altså skiftet fra Dansk Folkeparti og over til Danmarksdemokraterne. Faktisk så er de oppe på 20 byrådsmedlemmer på landsplan nu, og det er altså nogen, der er kommet især fra Dansk Folkeparti og også fra Venstre. Inger Støjberg er med i vores politiske magasin Mandat i dag, og hun har faktisk også sagt lidt om Christoffer Storm, som altså nu slutter sig til hendes parti.
Han er jo et kæmpe politisk talent, men udover det, så er han jo både driftsikker og jo faktisk også på trods af sin unge alder, er han jo også meget erfaren. Han er rådmand allerede nu og har gjort det rigtig godt. Han har jo været løsgænger i en længere periode og spurgte så her, om han kunne være med, og det kan han helt bestemt, så jeg glæder mig meget over det.
Det er altså Inger Støjbergs syn på, at hun nu har fået endnu en ind i partifolden, og Det er jo også i virkeligheden historien om, at der sker nogle rokader på den her politiske højrefløj i øjeblikket. Når vi har sådan nogle politiske historier, så plejer der også at tække nogle rigtig fine politiske analyser ind fra jer, der lytter med. Så har du sådan en, hvor du måske kan sådan sige lidt om, hvad tænker du egentlig om det, der sker på de her partiers områder i øjeblikket, så er du meget velkommen til at skrive ind på 1424. Og så kan jeg bare lige supplere med, at vi jo skal høre endnu mere fra Inger Støjberg om sådan cirka 20 minutter, fordi ikke nok med, at hun kan byde nogle nye medlemmer ind, så kan hun også tage et andet skridt mod at blive et mere sådan traditionelt parti, forstået på den måde, at man nu skal kunne være menigt medlem af partiet. Indtil videre, der har man kunne være sådan ven af partiet. Nu kan man altså snart blive menigt medlem. Det dykker vi også ned i om 20 minutter, og jeg ved også, Sofie Levering har mere om det her partiskifte lige om lidt i nyhederne.
Ja, og vi har også mere politik i den kommende time, for vi skal tale med Maj Villadsen, som er politisk ordfører i Enhedslisten, om den her Ukrainefond. Fordi Enhedslisten og Alternativet var slet ikke inviteret med til forhandlinger. Det er til forhandlingerne, og det er Maj Villadsen i hvert fald temmelig frustreret over. Hende taler vi med senere på morgenen, lidt over 7:30.
Lige nu, der er klokken 7, og det betyder, at du skal have nyheder.